Yani, ebu fikiria. Ngazi unayoitumia kupanda kumkaribia Mungu. Akilini mwako, pengine unajua umejenga hivi. Unafanya matendo mema, unapanda hatua moja.
Ndio.
Unafuata sheria za dini yako kwa uaminifu, unapanda hatua nyingine. Na kadiri unavyozidi kuwa mtu mwema, ndivyo unavyozidi kuliacha kundi la wale wa dhambi kule chini mavumbini.
Kweli kabisa. Unajiona uko juu kileleni.
Sahihi. Sasa, vipi ikiwa nakwambia kwamba, kulingana na maandiko ya kale, hiyo ngazi yani haipo kabisa?
I say, hilo ni pigo kwa wengi.
Ni kweli. Vipi ikiwa bila kujali umefanya mema kiasi gani, wewe na yule anayefanya uhalifu mbaya zaidi, nyote mpo kwenye udongo ule ule. Nyote mmepotea sawa. Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina wa leo, ambapo wewe unayejifunza pamoja nasi utagundua mambo yatakayobadilisha mtazamo wako kabisa.
Ndiyo, na leo tunachambua mihadhara ya Dr. Craig Kinner, hasa akigusia kile kitabu cha Warumi, sura ya 3 hadi ya 5. Na unajua, kile Mtume Paulo anachokifanya hapa, si tu kuandika theolojia, anafanya mapinduzi makubwa sana ya kifikra.
Mapinduzi makubwa kweli kweli.
Yaani, anachukua mfumo mzima wa kiroho uliojengwa kwa karne nyingi na kuupindua. Anaonesha kwamba Mungu anasawasisha uwanja. Kama sote tumepotea kwa kiwango sawa, inamaanisha kila mtu anahitaji msaada unaofanana. Na Dr. Kinner analifafanua hili bila hata kuegemea upande wowote wa kidhehebu.
Sawa, basi kabla hatujaingia kwenye theolojia nzito, hebu tuweke msingi. Kwa sababu, unajua, ukimwambia mtu amepotea kabisa, swali lake la kwanza litakuwa, napatikana vipi?
Hilo ndilo swali la msingi.
Na hapa, tunakutana na maneno ambayo, yani, yamezoeleka sana makanisani, kiasi kwamba yamepoteza uzito wake halisi. Maneno kama neema na ukombozi.
Aha, neema. Hilo neno leo hii mtu akilisikia anafikiria tu hisia fulani hivi ya kiroho au labda sala fupi kabla ya kula. Lakini katika ulimwengu wa kale, neema au charis kwa Kigiriki ulikuwa ni mfumo halisi wa kijamii.
Mfungo wa kijamii, kivipi?
Yaani ulikuwa ni uhusiano kati ya mfadhili tajiri na mtu wa chini. Mfadhili anatoa zawadi kubwa, labda wanajua kumlipia deni zito ambalo yule mtu hawezi kamwe kulilipa. Zawadi inatolewa bure. Lakini, na hapa ndipo watu wanakosea, haimaanishi haikuwa na matarajio.
Aha, kwa hiyo kulikuwa na masharti fulani hivi?
Si masharti ya kulipa pesa, lakini mpokeaji alitarajiwa kutoa utiifu, heshima na uaminifu wa maisha yake yote kwa huyo mfadhili. Kwa hiyo Paulo anaposema mmeokolewa kwa neema, anawaambia mmepewa ufadhili mkuu ambao mnapaswa kuujibu kwa maisha yenu yote.
Hiyo inaondoa kabisa ile dhana ya kwamba neema ni kupata unachotaka na kufanya unachotaka bila kuwajibika. Inadai uaminifu wako. Katika viatu vya msikilizaji wa Kiyahudi wa wakati huo, neno hili lilikuwa na picha nzito sana ya kutoka utumwani.
Ndiyo, picha ya soko la watumwa. Mtu amelipa fidia au bei kukuweka huru.
Sasa hapa, kuna mvutano ambao waumini wengi wanaishi nao. Dr. Kinner anazungumzia dhana ya tayari, lakini bado. Yaani, ukombozi wetu wa kiroho umekamilika, hilo ni tayari, lakini ukombozi wa miili yetu, yani kufufuliwa, bado unakuja.
Ehe, Dr. Kinner anafanya utani mzuri sana hapa. Anasema, unapoanza kupata mvi na viungo kukuuma, unakumbushwa kwamba mwili huu bado haujakombolewa kikamilifu.
Sawa, ebu tufafanue hili kwa wewe msikilizaji wetu. Unajua, ni kama kununua nyumba. Fikiria mtu amekulipia nyumba ya mabilioni. Makaratasi yamesainiwa, jina lako lipo kwenye hatimiliki. Hiyo ni tayari. Lakini nyumba hiyo bado inajengwa, hujapewa funguo, bado umepanga kwenye chumba kinachovuja. Hiyo ni bado.
Huu ni mfano mzuri sana. Unakupa uhakika kwa sababu jina lako liko kwenye hati, lakini unakuzuia usiwe na kiburi. Bado unamhitaji yule mfadhili akukamilishie makazi yako.
Sasa ili tuweze kupata hii hatimiliki, gharama gani ililipwa? Maana bei lazima ilipwe. Paulo asiti kusema gharama ilikuwa ni damu.
Ndiyo, damu. Na hapa anatumia neno hilasterion. Hili ni neno la Kigiriki linalomaanisha kiti cha rehema. Kwa wale wanaofuatilia Agano la Kale, kiti cha rehema kilikuwa kile kifuniko cha sanduku la agano, ambapo damu ilimwagwa siku ya upatanisho.
Hapa sasa ndipo mambo yanapovutia kweli kweli. na inabidi nikuulize swali gumu kidogo.
Sawa, uliza tu.
Kama Mungu ni upendo mtupu, kwa nini Paulo anatumia muda mwingi kuzungumzia, unajua, ghadhabu ya Mungu? Je, hili haliwatishi wasikilizaji wetu? Kwa nini adai damu ili atusamehe?
Kitu kinachovutia hapa ni kwamba wanatheolojia wengi wa kisasa wanachukizwa sana na hili wazo la Mungu mwenye ghadhabu. Lakini Dr. Kina anafafanua wazi. Ghadhabu ya Mungu si sawa na hasira ya kibinadamu, sio kama mtu aliyepandwa na hasira mtaani.
Ni tofauti kivipi hasa?
Ni mwitikio safi wa haki yake kamilifu dhidi ya dhambi na uovu. Ukisamehe uovu bila kushughulikia haki, unawadharau waathiriwa wa ule uovu. Fikiria jaji anayemwachia huru muuaji bila adhabu akisema, mimi nina upendo.
Hiyo ingekuwa dhuluma kubwa sana kwa familia ya mwathiriwa.
Ewa, haki inadai adhabu. Ndio mwana Paulo anatumia neno paresis, maana yake kuahirisha au kusitisha adhabu. Mungu alikuwa anaahirisha adhabu zamani, akisubiri suluhisho hili la msalabani ambapo haki na upendo vinakutana.
Kwa hiyo adhabu ilishuka lakini ikaanguka kwa Yesu badala yetu. Hii inaonyesha upendo wake ni mzito. Sasa ikiwa haki ya Mungu inadai dhabihu kubwa kiasi hicho, sisi kama wanadamu tunapataje kibali? Hapa Paulo anamleta Abrahamu kama mfano wake mkuu, sawa?
Ndiyo, na Paulo anatumia msamiati wa uhasibu hapa kutoka Mwanzo 15. Neno logizomai. Abrahamu aliamini, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Hili ni neno la kuweka kitu kwenye akaunti ya mtu.
Ni kama vile akaunti yako ya benki inasoma sifuri au ina madeni makubwa, lakini Mungu anaingiza mabilioni ya fedha kimakosa, isipokuwa si kosa, analipa lile deni kupitia Kristo na kukuwekea salio la haki yake.
Kweli kabisa. Na hapa kuna jambo la kushtua ambalo Dr. Kena analiibua. Hii imani ya Abrahamu iliyohesabiwa kuwa haki kwenye Mwanzo 15 ilikuwa ni imani ya awali, yani imani isiyokamilifu.
Isiyokamilifu. Lakini watu wanamwona Abrahamu kama baba wa imani asiyotetereka.
Ni kweli. Anakuwa thabiti baadaye kwenye Mwanzo 22 anapotaka kumtoa Isaka. Lakini kabla ya hapo kwenye Mwanzo 16 Abrahamu anaingia kwenye hofu na mashaka mpaka anamtumia Hajeri kupata mtoto badala ya kumgoja Mungu. Alikuwa na mashaka makubwa.
Subiri, ikiwa imani ya Abrahamu ilikuwa na madoa na mashaka hapo mwanzo, je, hii haishushi viwango vya nini maana ya kuamini kwa msikilizaji wetu leo?
Kinyume chake, inatupa faraja kubwa. Huu ni utofauti kati ya sheria ya matendo na sheria ya imani. Sheria ya matendo inasema lazima uwe mkamilifu. Lakini sheria ya imani inasema Mungu anayekubali imani yako hata kama ina madoa na udhaifu, na anakuhesabia haki pale pale unapoanza kumtumaini yeye.
Hilo ni tumaini kubwa sana kwa mtu anayepambana na mashaka leo. Lakini turudi kwa Paulo. Hapa ndipo anapobadili mchezo kabisa, hasa kuhusu utamaduni wa kidini. Kwa sababu Abrahamu ni baba wa Wayahudi na sheria zao ikiwemo tohara, sawa?
Ndiyo, na hapa Paulo anatumia mbinu ya mpangilio wa matukio, yani kalenda, kubadilisha kila kitu. Anafafanua kwamba Abrahamu alihesabiwa haki miaka 13 kabla hajatahiriwa.
Miaka 13?
Ndiyo, miaka 13 kabla ya tohara. Tohara ilikuwa ni muhuri tu au ishara ya kile alichokwisha kupata kwa imani.
Kwa hivyo Paulo kimsingi anatumia mwanya wa tarehe kwenye kalenda kubomoa karne nyingi za utamaduni wa kidini. Anasema kwamba stakabadhi, yani ile tohara, si sawa na malipo yenyewe ambayo ni imani.
Uko sahihi kabisa. Na hii inamfanya Abrahamu kuwa baba wa kiroho wa wote, Wayahudi waliotahiriwa na wa mataifa wasiotahiriwa. Mungu ni mmoja kwa wote. Hii inaakisi ile sala maarufu ya Kiyahudi ya Shema. Mungu wetu ni mmoja. Hivyo yeye ni Mungu wa mataifa yote.
Right, anatoa mlinganyo mzuri sana. Anatofautisha kati ya Adam na Abraham. Binadamu wa kwanza Adam alimpuuza Muumba na kujiharibu. Lakini Abraham alimtumaini Muumba na badala ya aibu alipata nguvu mpya kwenye mwili wake uliokufa, yani lile tumbo la uzazi la Sara.
Ni picha nzuri ya jinsi imani inavyoleta uhai mahali palipokufa.
Sasa Tukiunganisha huu uchambuzi wote wa kihistoria na kiuhasibu, hivi haya yote yanamaanisha nini hasa kwa maisha yetu leo? Hasa wakati tunapitia mateso.
Yanamaanisha tuna amani na Mungu. Sisi adui tena. Tunasimama katika neema. Na Dr. Kina anagusia hapa makubaliano ya kushangaza kati ya wafuasi wa Calvin na wa Arminius. Licha ya tofauti zao, wote wanakubali kwamba uvumilivu au kudumu kwenye imani ni lazima.
Ndio, na ule mlongongo wa Paulo uko wazi, kwamba mateso huleta uvumilivu, uvumilivu huleta tabia iliyojaribiwa, na tabia huleta tumaini. Sasa wengi wetu tunaposumbuka tunadhani Mungu ametukasirikia. Mtaalam, tunawezaje kutumia ukweli huu mgumu wa kiteolojia kama faraja wakati wa giza nene?
Tukihusianisha hili na picha kamili, inabadilisha kila kitu. Kuna kisa cha kibinafsi cha Dr. Kina ambacho kinaeleza hili vizuri sana. Alipokuwa Mkristo mchanga, alienda kusali akiomba kusikia sauti ya Mungu. Unajua alitarajia nini?
Pengine orodha ya sheria alizovunja.
Haswa, alitarajia Mungu ampe orodha ya makosa yake. Badala yake, alisikia kwa hisia nzito kabisa sauti ikisema, "Mwanangu, nakupenda sana."
Wow.
Na alipouliza, "Unanipenda kiasi gani?" Roho Mtakatifu alimwelekeza kutazama msalabani, kwenye misumari na damu. Hiyo ndiyo maana ya Roho kumimina upendo wa Mungu mioyoni mwetu. Hatukomolewi kwa sababu ya ubora wetu, bali kwa upendo wake uliojidhihirisha msalabani.
Hili linaondoa hofu yote, kwa sababu kama Kristo alikufa kwa ajili yetu tukiwa adui, yani tukiwa tumempinga kabisa, basi hawezi kutuacha leo tukiwa watoto wake.
Kweli kabisa, hawezi kukuacha. Hili linatupa tumaini thabiti hata katikati ya mateso.
Sawa kabisa. Basi tukijumuisha safari ya uchunguzi huu wa kina kwa wewe msikilizaji wetu, tumeona mengi sana. Tumeona jinsi tulivyo sawa katika uhitaji wetu chini mavumbini. Tumeona jinsi Mungu anavyofanya mahisabu ya kutupa haki ya bure kupitia imani, hata kama ni imani yenye mashaka kama ya Abraham.
Ndio, na tumeona pia jinsi stakabadhi za kidini hazituokoi, bali uhusiano wetu na yule aliyelipa bei kamili ya ukombozi wetu.
Na jinsi mateso yetu yanavyojenga tumaini thabiti linalothibitishwa na msalaba. Kabla hatujamaliza, nataka kukuacha na wazo hili la kufikirisha.
Hebu tupe hilo wazo.
Ikiwa imani ya awali ya Abrahamu, imani ambayo ilijaa hofu, makosa, na hata kujaribu kumsaidia Mungu kutimiza ahadi kwa njia za kibinadamu kupitia Hajiri, ikiwa Mungu alihesabu hii imani hiyo kuwa tosha kumpa haki, je, hii inabadilishaje jinsi unavyotazama nyakati zako za udhaifu na mashaka leo? Pengine imani ya kweli sio kutokuwa na mashaka, bali ni kubaki kwenye mazungumzo na Mungu hata unapokosea.
Hilo ni neno zito sana la kutafakari.
Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye mjadala huu wa kina. Hadi wakati mwingine, endeleeni kutafakari.
Kwa heri.